Mese de mayo en Gorzów Wielkopolski, la Occidenta Pollando, okazus la nuniara festivalo de la nuntempa musico de Wojciech Kilar, gia tria eldono, organizata de la loca filharmonio, okazanta sub la deviso dauro kaj movo, entenas multajn interesajn komponaĵojn. Dum la inauguro de la festivalo, la dek kvinan de mayo, prezentiros Leszek Mosdżer, komponisto kaj renoma jazz pianisto. Leszek Laurent, solcantisto, interpretanto della nuntempa musico, cantos du fragmentoin nella componaggio de Marcin Błażewicz, Kali Juga. En la programo de la inaugura concerto, la Sinfonia Orchestro de Gorzów Filharmonio plenumos la sinfonian poemon de Wojciech Kilar, Montarana Danco. Dum la festivalo estos presentita inter alie la projekto inter tradizio kaj nuntempo, referencanta alla tradizio de religiei komponaĵoj. La oratoria concerto de Requiem de Dimitri Varelas estos presentita en la internoj de la preĝejo de Cristo Regio. Tiu ĉi komponaĵo omaĝas la patronon de la festivalo. Krom ĝi, omaĝe al Wojciech Kilar, funkcios la fotoekspozicio Wojciech Kilar nun, nun, nun kaj amen. Estos krome disbildigita filmo Wojciech Kilar Credo. Kadre de la festivalo en la gotika katedralo de Gorzów Julian Gembalski ludos komponaĵojn de la nuntempa orgena muziko. Al la junaĝa publiko estos adresita muzika projekto je naŭ gramofonoj, naŭ diskĵokeoj, fortepiano kaj orkestro titolita Steve Nash and Turntable Orchestra simfonicznie.
Dum la finala koncerto la 22 de majo audiros la komponaĵo Veni Creator de Grzegorz Duchnowski kaj filma muziko de Jan A. P. Kaczmarek.